Χριστός μας είπε πολλές παραβολές και το Ιερό Ευαγγέλιο είναι κατάμεστον από παραβολές, διότι κατά αυτήν την έννοια νόμισε σαν Θεός που ήταν ότι μπορούσε τα πνευματικά θέματα να τα μεταδώσει στους ανθρώπους πιο καλά, να γίνουν πιο αφομοιώσιμα με υλικά παραδείγματα. Σήμερα ακούσατε αυτή την παραβολή που είπε, η οποία έχει αιώνιο κύρος, όχι μόνο η σημερινή, όλα βέβαια ότι έχει πει έχουν αιώνιο κύρος, αλλά κατεξοχήν αυτή η παραβολή του δείπνου αυτού, της εορτής αυτής και της παρετήσεως των ανθρώπων που δεν απεδέχθησαν την πρόσκληση, έχει καθημερινώς ισχύει για μας και θα πρέπει ιδιαιτέρως αυτό το μέρος, αυτό το κομμάτι από το Ματθαίο, από το 22ο κεφαλαίο του, να το διαβάζουμε καθημερινώς και ή δυνατόν να το εφαρμόσουμε σιγά σιγά στη ζωή μας, διότι είναι στα μέτρα μας κομμένο ακριβώς. Εκάλεσε τους ανθρώπους που εφόσον θα έπρεπε να το δεχθούνε σαν κοπλιμάν, θα μπορούσε να πει κανείς, βασιλεύς καλή, σε τραπέζι σε καλή, και του παρετήσε και του λες έχω χωράφι και έχω γυναίκα και έχω βοά και έχω δουλειές. Εδώ εμείς θεωρούμε τιμή να μας στείλει ένα μπιλετάκι ένας βουλευτής, σε παραδείγματι. Θεωρούμε τιμή να σταθούμε στον δρόμο να μας μιλήσει κάποιος μεγαλύτερος ή να μας χτυπήσει την πλάτη και να κάτσουμε περισσότερη ώρα μαζί του για να μας βλέπουν οι άλλοι ότι έχουμε μεγάλες σχέσεις. Και εδώ βασιλεύς καλή και δεν προσέρχεται ο άνθρωπος. Λέγω ότι έχει αιώνιο κύρος κατεξοχήν σε μας, διότι αυτό που γίνεται τώρα είναι ακριβώς εκείνο που είπε. Ο βασιλεύς ο Χριστός κάνει ένα τραπέζι και καλεί τους ανθρώπους στο τραπέζι. Για έλατε εδώ μπροστά να μετρήσετε στο τέλος πόσοι θα προσέλθουν στο τραπέζι. Δεν είναι το καιρό εκείνο, είναι και το καιρό ετούτο δυστυχώς. Και εδώ πρέπει να εντείνουμε την προσοχή μας, διότι θα ακουστεί εκείνο στο τέλος, πολύ κλητή, πολύ βαπτισμένη, αλλά ολίγοι εκλεχτοί, ολίγοι σε σωσμένοι. Δεν το είπε μόνο για αυτούς, το είπε για όλο τον κόσμο και για όλους τους αιώνας. Δεν θέλω κανένα να παρατηρήσω. Δεν ξέρω τη ζωή του καθενός πώς σκέπτεται και πώς ενεργεί. Ένα θέλω να εφιστήσω την προσοχή επί τη ευκαιρία αυτή. Ακούσατε πόσες κλήσεις έκανε ο βασιλεύς αυτός? 3 κλήσεις έκανε. Έχετε υπόψη σας πόσες καμπάνες χτυπάνε? Τι είναι αυτές οι καμπάνες? Οι 3 καμπάνες γιατί χτυπάνε? Είναι οι 3 κλήσεις αυτές που είπε ο Χριστός σήμερα στην παραβολή. Και καλεί τους ανθρώπους όχι να πάρουν τίποτα, όχι να πάρουν χρήματα, όχι να πάρουν γλυκά, όχι να φέρουν σφαχτά, όχι να φέρουν λουλούδια, τίποτα. Ελάτε, τα έχω έτοιμα. Τα σιτιστά μου, τα σφακτά μου, σφαξα το γιο μου. Ελάτε, έχω εδώ το μόσχο το σιτευτό. Ελάτε, δεν χρειάζεται τίποτα. Έξοδα από εσάς δεν χρειάζεται. Και εντούτοις οι άνθρωποι νομίζουν ότι προσφέρουν κάτι στη σωτηρία. Τι προσφέρεις άνθρωπε στη σωτηρία σου? Τι προσφέρεις για να καθίσεις στο τραπέζι με το Θεό σου, με το βασιλιά σου και όχι βασιλέα εδώ χωματένιον, το βασιλιά των βασιλευόντων? Τι προσφέρεις? Και εντούτοις ο άνθρωπος παρετείται. Γιατί παρετείται? Το συμπληρώνει σε μια άλλη παραβολή. Πες του λέει να με έχει παρετημένον, διότι αγόρασα βόδια και θα πάνε τα δοκιμάσω. Είμαι παντρεμένος και δεν μπορώ να έρθω. Αγρόνι γόρασα και θα πάω να τον δω. Ψέματα δηλαδή όλα αυτά. Διότι κανείς δεν πηγαίνει στο δείπνο που γίνεται το βράδυ να δοκιμάσει τα βόδια. Και κανένας δεν αγοράζει βόδια χωρίς να τα δοκιμάσει. Ψέματα. Κανένας δεν πηγαίνει τη νύχτα στον αγρό. Αγρώνει γόρασα και θα πάω να τον δω. Τη νύχτα θα πας. Και αγόρασε εσύ πονηρέ χωρίς να είσαι στον αγρό. Ψέματα. Και την έχει πει ο Χριστός την παραβολή αυτή. Για να πει στους ανθρώπους ότι ό,τι και αν θα επιχείρημα αν φέρουν θα είναι ανακόλουθοι. Ναι. Όλο το παν, το κέντρο δηλαδή όλης αυτής της παραβολής, είναι η Αγία Τράπεζα. Είναι ο τρόπος να μας ενδύσει δόξα για να μπορέσουμε να περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι για τους Αγίους ο Χριστός. Δεν ξέρω αν προσέξατε τι είπε. Εισήλθον λέγει πονηρή και αγαθή. Αρκεί να βάλεις το ένδυμα να μπορέσεις να παρασταθείς στην αίθουσα, στο γάμο, στην τελετή. Αυτό είναι το θέμα. Εν τούτης όμως πολλοί μας ούτε καν εκκλησιαζόμεθα, και αν εκκλησιαζόμεθα, κακώς εκκλησιαζόμεθα, διότι δεν ολοκληρώνουμε τον σκοπό του εκκλησιασμού. Ο κόσμος νομίζει ότι θα έρθει να πάρει το αντίδερο και σπέβδει μάλιστα να το πάρει απ' έξω ή από το παγκάρι και να φύγει. Και νομίζω ότι επετέλεσε τον προορισμό του και είναι εντάξει. Δεν του λείπει τίποτα άλλο, ή μόνο να στείλει άρμα πύρινο ο Θεός να τον πάρει, να τον πάει στον παράδεισο. Όχι, αγαπητοί μου, είναι λάθος. Άλλοι επίσης δεν προσέρχονται εις τα σιτιστά, στα σφαχτά εδώ του Κυρίου που είναι επί της Αγίας Τραπέζης, γιατί έχουν λόγους. Είναι μπλεγμένοι με τη γη, είναι μπλεγμένοι με τον κόσμο, έχουν υποθέσεις, έχουν δικαστήρια, έχουν φόνους, έχουν μίση τα οποία τους δυσκολεύουν να έρθουν. Και εντούτοις ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να απεδεσμευτεί από αυτά τα πράγματα, πολλές φορές και με θυσία ακόμη, διότι έρχεσαι που έρχεσαι στην εκκλησία, γιατί να μην παρακαθίσεις στον δείπνο τον οποίο παραθέτει αυτός ο Θεός για σένα τον άνθρωπο? Δεν είναι τιμητικό πράγμα αυτό? Ξέρεις πόσο σου χρειάζεται? Και εντούτοις ορισμένοι, διότι έχουν εκκρεμότητες με συνανθρώπους των, μη φιλοσοφώντας, δεν κατορθώνουν να έρχονται. Προημερών ομιλούσα με έναν κύριο και επάνω σε μια τέτοια συζήτηση μου είπε ότι έχει 22 χρόνια να κοινωνήσει. Του λέω, γιατί έχεις 22 χρόνια να κοινωνήσω? Έχω, μου λέει, με τον αδελφό μου μια διαφορά. Και είναι αλήθεια ότι τα αδελφικά μίση είναι εκείνα τα πιο πάγια, τα οποία δεν... Δυο άλλοι μακρινότεροι μπορούν να τα συμβάσουν γρήγορα, αλλά τα αδέρφια δεν τα αφήνει ο Σατανάς να τα συμβάσουν. Λέω, τόσο σοβαρό θέμα είναι ώστε να σε κρατάει μακριά από τον Χριστό? Και να μου πεις, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, τίποτα, μου λέει, δεν είναι. Ένα κομματάκι χωραφάκι, λέει. Αλλά είναι τέτοιο, μου λέει, το πείσμα στη μέση, που έχουμε 22 χρόνια στα δικαστήρια και 22 χρόνια έχω, λέει, να κοινωνήσω. Και το έχω βάρος, λέει, εδώ επάνω. Του λέω, επίτρεψέ μου να σου πω κάτι, μήπως σε διευκολύνω. Κάποτε ήσαν δύο αδέρφια, όπως μου λες, του λέγω, και ήρθαν στα μαχαίρια στο χωριό για ένα μέτρο γης. Όχι, είναι δικό μου, όχι, ανήκει σε μένα κλπ. Και έπεσε και ξύλο στο καφενείο και επενέβη ένας και είπε, εμείς έχουμε εδώ το γέροντα, τον Παρπαγιώργη, σεβαστόν άνθρωπο, δεν πηγαίνετε να τον καλέσετε να σας λύσει διαφορά? Εδώ τον ζητάει όλο το χωριό. Γιατί να πάτε στα δικαστήρια, γιατί να σκοτωθείτε τώρα για δύο μέτρα γης? Δεν πηγαίνετε στον Παρπαγιώργη να τον καλέσετε? Ό,τι πει αυτός θα είναι του Θεού η απόφαση. Διότι και το άλλο χωριό πάντοτε έπαιρνε την σοβαρά γνώμη του εμπείρου αυτού γέροντος. Επήγανε και αυτοί και κάλεσαν. Έλα, του λέει, μέχρι εκεί μήπως μας τακτοποιήσεις. Πράγματι λοιπόν τον πήγανε εκεί πέρα σε ένα απόμερο μέρος που είχαν τη διαφορά. Τι είναι, λέει, παιδιά, γιατί φτάσετε στο σημείο αυτό? Να, λέει, Παρπαγιώργη, αυτό, λέει, ανήκει σε μένα και θέλει να μου το πάρει ο αδελφός μου. Εσείς τι θα κάνετε? Εσύ τι λες? Όχι, λέει, ανήκει σε μένα. Και διεπληκτίζω το, ανήκει σε μένα, ανήκει στον άλλον. Για άφησε, λέει, για άφησε τώρα να ρωτήσω κι εγώ, να δούμε πού ανήκει. Γέλασαν αυτοί με τη σκέψη αυτή του γέροντος. Ο γέρον εγονάτισε κάτω, κάτι είπε στη γη και έβαλε το αυτί του για λίγα δευτερόλεπτα. Σε λίγο σηκώνεται ο ένας ήρων, λέγει, τι σου είπε, λέει, γέροντα? Παρπαγιώργη, τι σου είπε? Ξέρετε τι μου είπε, παιδιά? Μου είπε να σας πω ότι αυτή δεν ανήκει σε κανέναν, εσείς ανήκετε σε αυτή. κόκαλο και οι δύο. Δώσανε τα χέρια και πήγανε στο σπίτι τους και δέχτησαν ένα προσωρινό σύνορο που τους έβαλε ο γέροντας μέσα στη μέση. Άντε δικός από εδώ, τούτο από εκεί. Δεν ανήκει σε κανέναν. Εσείς ανήκετε σε αυτή. Αυτά μου είπε. Ποιος θα σκέφτεται αυτά τα πράγματα? 22 χρόνια να έρθει να κοινωνήσει με το Θεό του. Γιατί? Για ένα μέτρο γης. Δεν είμαι θα κάτοικοι της γης, αγαπητοί μου. Ούτε κάτοχοι των υπαρχόντων στην γη. Ώστε αυτά αγρούς έχουν και χωράφια έχουν, να μην είναι δυσκολία να προσέρχεται ο άνθρωπος στο δείπνο τον οποίον δίδει ο Θεός. Είμαι θα ένικοι της γης, όχι κάτοικοι της γης. Σε νοικιασμένο είμαι θα. Και μια ώρα θα μας κοινοποιηθεί έξωση και θα τα αφήσουμε ακριβώς όπως τα βρήκαμε. Και αυτά τα διαχειριζόμεθα. Είμαι θα οικονόμη. Δεν είμαι θα ιδιοκτήτε. Είμαι θα οικονόμη. Και να προσέξουμε, διότι είναι ξένα αυτά. Σε ένα κελί στον Άγιο Γεώργιο στο Χοντζεβά, στην έρημο του Ιορδάνου, διάβασα και φωτογράφησα. Ο κελίον, σήμερον εμού, αύριον σου, ουδέποτε τεινό. Και εν τούτης δεν φιλοσοφεί ο άνθρωπος κατά αυτή την έννοια. Και με χίλια δυο μίση και με χίλια δυο πάθη έρχεται στην εκκλησία από έναν φόβον, αλλά ο σατανάς τον κρατάει ώστε να μην έρθει να παρακαθίσει στον δείπνον αυτόν τον οποίον ο Χριστός παραθέτει για αυτόν. Και που είναι τόσο ανάγκη να κάνει τη μετάγγιση αυτήν, διότι γίνεται μετάγγιση κατά τον δείπνον αυτόν. Από το αίμα του Χριστού παίρνει ο χωικός άνθρωπος και γίνεται κενός άνθρωπος, γίνεται αιώνιος άνθρωπος. Και αν μπορούσε να το καταλάβει αυτό το πράγμα, διαβάζοντας την άλλη παραβολή της Κρίσεως που είπε «Δεύτε να κληρονομήσετε τι, την βασιλεία». Ποιος κληρονομεί βασιλεία, η κοινή ή η καινή, η απλώς θνητή ή τα πριγκυπόπουλα? Για να κληρονομήσεις βασιλεία πρέπει να είσαι βασιλόπουλο, και για να γίνει βασιλόπουλο πρέπει να αλλάξεις το αίμα σου και θα πάρεις αίμα βασιλέως από την Θεία Κοινωνία. Δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά που συνδέεται η Εκκλησία μας και μας παρουσιάζει. Δεν είναι τυχαία πράγματα. Είδατε τι είπε? Έφτασε αυτός ο Κύριος ένας με το κουστούμάκι το δικό του, δηλαδή με τη δικαιοσύνη τη δική του. Εγώ είμαι εντάξει και μακάρι να σαντε και οι άλλοι σαν και εμένα. Όπως τολμούμε δυστυχώς φρασίτατα να εκφραζόμεθα ορισμένοι, από τον εγωισμό μας να προβάλλουμε μοντέλο στην ανθρωπότητα να φτιαχτούν οι άλλοι σαν και εμάς. Με το κουστούμάκι του έφτασε μέχρι το τραπέζι. Αλλά εκεί έγινε έλεγχος. Πήγε λέει και τους είδε. Και πηγαίνει κατευθείαν στο τραπέζι αυτού. Δεν πήγε στους πονηρούς και στους αγαθούς. Όχι, πήγε στο τραπέζι αυτού. Και του λέγει, ετέρε, πώς εισήλθες όδε, μη έχων ένδυμα γάμου. Φίλε, πώς ήρθες εδώ πέρα μέσα, πώς έφτασες εδώ? Ξέρετε που δεν το έχει πάρει αυτό και πώς το λέγει? Και μέχρι τη σήμερον στην Ανατολή, όταν κάποιος κάνει ένα επίσημο τραπέζι μεγάλο, δεν δέχεται μέσα στην αίθουσα της δεξιώσεως τους ανθρώπους με τα κουστούμια τους. Υπάρχει μία λινοθήκη στην πόρτα και ένας επιτετραμένος που δίδει μία κελεμπία στον καθέναν. Μα καλό κοστούμι φοράς, δεν μας ενδιαφέρει. Γυμνός είσαι, δεν μας ενδιαφέρει. Πονηρός ή αγαθός, όπως λέει ωραιότατα. Δρυλινό έχεις, δεν μας ενδιαφέρει. Όλοι θα είναι ομοιόμορφοι μέσα, φέροντας το κοστούμι αυτό που τους δίδει στην πόρτα. Κάποιος λοιπόν εγωιστάκιας που ενόμισε ότι είναι άγιος αυτός και δεν του κάνει τα άλλα κουστούμια που του έδιναν εκεί, μπήκε με το κοστούμι του μέσα και πήγε και τον συνέλαβε και του λέγει, ετέρε, πώς εισήλθες όδε? Είναι τρομακτικό αυτό. Θα μας βγάλει από τα πρόθυρα του παραδείσου και θα μας πετάξει στην κόλαση. Και δίδει αυτός, λέει, εφημώθη. Δεν μου δώσανε? Σου δώσανε. Σου προσφέρανε. Μήπως σου ζητήσαν χρήματα? Όχι. Σωτηρία είναι δωρεάν. Ζητάει χρήματα από κανέναν? Δεν ζητάει χρήματα. Ούτε κερί μην ανάβεις. Τίποτα μην φέρνεις εδώ πέρα. Έλα εσύ, είναι έτοιμα. Τα έχει μέσα δωρεάν ο Χριστός. εκατέβει το πνεύμα του Άγιον, έφτιαξε σώμα και αίμα Χριστού για να δώσει στους ανθρώπους να τους κάνει Χριστούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, χρήσιμος ο Κύριος, απαραίτητος ο Κύριος, και δίδει εντολή στους υπηρέτες, δέστε τον, λέει, αυτόν και ρίχνε τον όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Γιατί δεν είχε κοστούμι αυτό που έδωσε ο Χριστός. Το κοστούμι αυτό το δίδει ο Χριστός εν το βαπτίσματι. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεβίσαστε. Και το διατηρεί το κοστούμι αυτό λευκό δια του μυστηρίου της μετανοίας της εξομολογήσεως που το σαπουνίζει, που το πλένει, και δια της θείας κοινωνίας που το ξεβγάζει, και πάντοτε διατηρείται λευκό, στριπνό, κατάλληλο για τη βασιλεία των ουρανών. Εμείς που ακούμε αυτά, ή όλος ο κόσμος ο ορθόδοξος που άκουσε αυτά σήμερα, έχει ένδυμα γάμου? Είναι έτοιμος αν τώρα κληθεί? Έχει το κοστούμι αυτό? Μας το έδωσε λευκό ο Χριστός εν το βαπτίσματι. Το έχουμε εμείς λευκό? Εκείνο που είπε ο ιερεύς, χιτώ να μην παράσχου φωτεινών, είναι το κοστούμι αυτό, το οποίο ο νεαρός αυτός ή ο Κύριος αυτός εν το εγωισμό του δεν ήθελε να το πάρει. Εάν θα είχα το κείμενο μπροστά του εσπερινού της τυροφάγου που είναι η έξωση του Αδάμ και της Εύας εκ του παραδείσου, θα έπρεπε να βρω σε ένα μέρος εκεί που κλαίει και οδύρεται ο Αδάμ και λέγει «Στολήν Θεοήφαντον απεξεδίθην ο τάλας εγώ, γυμνός και τετραχυλισμένος, αυτός που ήταν ενδυμένος με χάριν και δεν εσκύνετο, έπειτα ενεδίθη με δερματίνους σάκους». Έρχεται ο Χριστός εις τον κόσμο και όσοι πιστεύουν εις αυτόν, τους ενδύει αυτός πάλι με χάρη εις το βαπτισμά τους, και τώρα οι πιστοί καλούνται να διατηρήσουν την καθαρότητα και το κοστούμι αυτό το λευκό που τους έδωσε το βάπτισμα. Τι είναι η στολή του ασώτου Ιού όταν μετενόησε και επιστράφει? Η στολή που μας έδωσαν στο βάπτισμά μας, την οποία ελερώσαμε. Άλλοι με πορνεία, άλλοι με μοιχεία, άλλοι με κλοπή, άλλοι με πάθες πίσω βρωμιά. Φέρτε, του λέει, τη στολή την πρώτη. Τι πια? Τη μάλινη? Πια? Τη βαμβακερή? Την πρώτη στολή την οποία του δώσαμε στο βάπτισμα. Αλλά όταν έφυγε να πάει να κάνει τη ζωή του, του τη βγάλαμε. Δε ζει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία με τη στολή αυτή που μας έδωσαν στο βάπτισμα. Μας τη βγάζει. Και όταν ποτέ επιστρέψουμε, ξανά μας τη δίδει στη μετάνοια και στην εξομολόγηση. Και όταν του φόρεσε το καινούριο αυτό κουστούμι τη στολή την πρώτη, τότε του έδωσε την είσοδο να περάσει ένθα ο μόσχος ο σύντευτος. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό θα πρέπει να πρετανεύει μέσα στον άνθρωπο και ανά πάσα στιγμή να σκέπτεται, Θεέ μου, αν με πάρεις τώρα θα είμαι ενδεδειμένος. Αυτό είναι το θέμα. Να είμαι θα ενδεδειμένοι. Προσέξετε λοιπόν, η σάρξ είναι ένας κακός οδηγός. Ο κόσμος, το συμφέρον, η γης, τα πάντα είναι κακοί οδηγοί. Και μας προσκολούν εδώ και δεν μας αφήνουν να είμαι θα έτοιμοι ή σχεδόν έτοιμοι να μπορούμε να προσερχόμεθα που καθημερινώς ο Χριστός έχει τα σιτιστά του έτοιμα, όπως είπε σήμερα. Μην πλανηθεί κανείς και σκεπαστεί κάτω από τη δικαιοσύνη τη δικιά του. Η δικαιοσύνη μόν κατά τον Ισαΐαν ως ράκος αποκαθισμένη. Ένα βρωμόπανο λερωμένο με αίματα είναι η δικαιοσύνη μόν. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Άνευ του Ιησού σωτηρία δεν υπάρχει, είσοδος δεν υπάρχει. Θα μας συλλάβει λοιπόν έστω και την τελευταία στιγμή. Αυτό πρέπει να το ακούσουν όλοι οι άνθρωποι, και εμείς οι Ορθόδοξοι, πολλό μάλλον οι ετερόδοξοι, πολλό μάλλον οι χιλιαστέ, οι οποίοι απορρίπτουν τη θεότητα του Ιησού και τον σωτήρα Χριστόν, ο οποίος θα τους πιάσει έστω και την τελευταία στιγμή από το αυτή για τους πετάξει έξω, διότι δεν έχουν το ένδυμα αυτό του γάμου. Εύχομαι εις τον Άγιον Θεόν που μας το συμβολίζει η Εκκλησία του και μας το υπενθυμίζει σαν σάβανο. Το σάβανο, αυτό που ρίχνουμε μπρος πίσω, είναι αυτό το ένδυμα, ότι εμείς είμαι θα ενδεδειμένοι, δεν μείναμε απόγονοι του Αδάμ γυμνοί. Αυτό είναι το σάβανο, το οποίο πολλοί το φέρουν και από τα Ιεροσόλυμα για να είναι αγιασμένο, γιατί έχουν τη γνώμη ότι θα αγιαστούν με τα πανιά, πόσο είναι εσωτερικός ο αγιασμός. Ψέξουμε λοιπόν η ζωή μας να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, διότι τόσα έκτακτα τρένα φεύγουν, και αν βρεθούμε γυμνοί δεν θα είναι όμορφο πράγμα αυτό. Εύχομαι στον Άγιο Θεό με τις πρεσβείες Παναγία Μητρόσου και πάντων των Αγίων, να μας ελεήσει, αλλά και εμείς να θελήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά που καθημερινώς μας φωνάζει, που επιμένει κατέτος και περιμένει να τα πράξουμε για να σωθούμε. Αμήν.
Στην προσπάθειά μου αυτή επιθυμώ να βοηθήσω ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα πράγματα γύρω από το φιλάνθρωπο αυτό μυστήριο, το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Ίσως να έχετε πλησιάσει μερικές φορές στην εξομολόγηση και ασφαλώς θα θέλατε να μάθετε περισσότερα γύρω από το ιερό αυτό μυστήριο που τόση ανακούφιση και γαλήνη στηρίζει στην ψυχή μας. Θα επιθυμούσατε ίσως ακόμη να εμαθαίνετε πώς θα πλησιάζαμε καλύτερα και πώς θα χρησιμοποιούσαμε αποδοτικότερα τα άγια και πολύτιμα αυτά μυστήρια και συγκεκριμένως την πολύτιμον αυτήν ευκαιρία που μας χαρίζει ο Θεός δια του μυστηρίου αυτού της μετανοίας και εξομολογήσεως. Ίσως όμως να είμεθα και από εκείνους που δεν γνωρίσαμε ως τώρα τη γαλήνη και τη χαρά που χαρίζει η εξομολόγηση σε πνευματικό ιερέα, όχι στις εικόνες, ούτε απευθείας όπως λέγουν οι Προτεστάντες και άλλοι αιρετικοί εις τον Χριστό. Ίσως λέγω να μην δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία. Δεν γνωρίζουμε την αναγκαιότητα της εξομολογήσεως και ορισμένοι ακόμη δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να εξομολογηθούν. Τώρα θα ήθελα να αποτανθώ στον καθένα από εμάς και να πω, θα ήθελες αγαπητέ ακροατά να πληροφορηθείς, να μάθεις κάτι σχετικό με αυτό? Η ομιλία λοιπόν αυτή μέσα σε λίγες αδρές γραμμές θα μπορούσε να πει κανείς, αυτό ακριβώς σκοπεύει. Να δώσει σε όσους έχουν τη δίψα να μάθουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα βασικά γύρω από το μεγάλο αυτό μυστήριο της εξομολογήσεως, από το φιλάνθρωπο αυτό μυστήριο όπως το λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, και ακόμη να βοηθήσει εις το να κάνουν καλή εξομολόγηση, να αισθανθούν πραγματική ανακούφιση και τη χαρά που φέρνει η εξομολόγηση. Επίσης χαρά η οποία είναι αντίλαλος της χαράς του ουρανού, διότι όπως είπε ο Κυριός μας, χαρά γίνεται εν του ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, που μας έχει περισσώσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Πρώτα λοιπόν θα απαντήσουμε στην πρωταρχική απορία σου. Γιατί πρέπει να εξομολογηθώ, ερωτά κάποιος, και ίσως κάποιος και από εμάς που ακούμε τα λόγια αυτά. Θα εξομολογηθείς αγαπητέ για να βρεις τη γαλήνη και τη χαρά σου. Είσαι στενοχωρημένος και λυπημένος. Πολλές σκέψεις και αγωνίες βασανίζουν την ψυχή σου και νομίζεις ότι η αιτία της αγωνίας σου είναι ίσως η ανέχεια, η αρρώστια, οι συκοφαντίες, οι δυσκολίες που γενικά συναντάς. Πραγματικά όμως η ουσιαστική αφορμή ευρίσκεται αλλού. Η χαρά και η λύπη του ανθρώπου έχει την πηγή εις τη συνείδησή του. Όταν αυτή ειρηνεύει και δεν διαμαρτύρεται, τότε όση συννεφιά κι αν είναι απ' έξω, ο άνθρωπος χαίρεται από μέσα τη ζωή του. Όταν όμως η συνείδηση φωνάζει πως είσαι ένοχος, τότε και μέσα στην πιο ζηλευτή υγεία και στα πιο αξιοζήλευτα πλούτη και στις ζωηρότερες απολαύσεις γνώριζε ότι θα είσαι ο δυστυχής. Θα είσαι ένας άλλος δαμοκλής, όπως θα λέγαμε, που θα βλέπεις επάνω από το κεφάλι σου να κρέμεται το ξύφος της Θείας Δικαιοσύνης. Από την κατάσταση αυτή μόνον η εξομολόγηση έχει τη δύναμη και την εξουσία να σε λυτρώσει, διότι μόνο με αυτή επιτυγχάνεται η συγχώρηση των αμαρτιών σου και κατά συνέπεια και η γαλήνη της συνειδήσεώς σου. Θα εξομολογηθείς λοιπόν για να αποκτήσει και πάλι η ψυχή σου την καθαρότητα και την ωραιότητα που της έδωσε ο Θεός. Οι παρεκτροπές και οι αμαρτίες σου είναι εκείνα που μολύνουν και ασημίζουν τη ζωή σου, που την κάνουν αγνώριση τόσο ώστε να την αποστρέφεται και ο Θεός και σιγά σιγά και οι άνθρωποι ακόμη. Πρόσεξε και θα δεις πόσο αποκρουστικός γίνεται ο άνθρωπος ο εγωιστής, ο φθονερός, ο μέθυσος, ο σαρκολάτρης, ο εγκληματίας, όσο ωραίος κι αν είναι εξωτερικά. Θα εξομολογηθείς ακόμη, διότι αυτή είναι εντολή του Θεού. Με το στόμα του προφήτου Φερυπίν Ισαΐου ο Θεός διέταξε: «Λούσαστε και καθαροί γίνεστε, αφέλετε τα σπονηρίας από των ψυχών ημών». Ακόμη ο πρόδρομος Ιωάννης, αλλά και αυτός ο Κύριός μας, εις μετάνοιαν εκάλεσαν: «Μετανοείτε», είπων, «ή και γάρι βασιλεία των ουρανών». Και δεν υπάρχει χριστιανική ψυχή που να μην συγκινείται διαβάζοντας την παραβολή του ασώτου Υιού, τον οποίον η πραγματική μετάνοια και η ειλικρινής εξομολόγησης οδήγησαν στο να ξαναπάρει την πρώτη του θέση στο πατρικό σπίτι και κατ' επέκταση βέβαια και την πρώτη του χαρά. Πρέπει λοιπόν, είναι ανάγκη να εξομολογηθείς. Τώρα, ανεβαίνει αυτόματα δεύτερο ερώτημα. Πού θα εξομολογηθώ? Όχι μπροστά στην εικόνα, ούτε απευθείας στο Θεό, όπως είπα γρηγορότερα. Εφόσον πήρες απόφαση να εξομολογηθείς, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις εξομολόγηση όπως την όρισε ο Χριστός και υπάρχει στην Εκκλησία Του, και όχι όπως νομίζεις εσύ κι εγώ. Όσες φορές τα είπες στην εικόνα ή απευθείας στο Θεό, τι απάντηση επήρες? Και πώς είσαι σίγουρος ότι έκαμες καλή εξομολόγηση, αφού για πολλά ίσως σαλματά σου δεν εθεώρησες ανάγκη να τα πεις, διότι δεν εγνώριζες πως είναι αμαρτίες? Και ύστερα από μια τέτοια εξομολόγηση, τι οδηγίες και τι συμβουλές επήρες για τη διόρθωση της ζωής σου και για την εν γέννη περαιτέρω πολιτεία σου? Αν αυτό που λες είναι ορθό, τότε θα είναι σωστό και αυτό που θα σου πω εγώ τώρα. Όταν είσαι άρρωστος, δεν χρειάζεται να πας στο γιατρό. Πάρε μια φωτογραφία του γιατρού και πες της που πονείς και τι αισθάνεσαι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν το σφάλμα σου? Όχι λοιπόν. Για να εξομολογηθείς θα πας στον ιερέα ή στον αρχιερέα, δηλαδή στον πνευματικό, στον εντεταλμένο, ο οποίος είναι επιφορτισμένος εκ μέρους του Θεού ειδικά με την εργασία αυτή. Ο Κύριος, αν δεν γνωρίζεις μάθε, μετά την Αναστασή Του, το βράδυ της πρώτης ημέρας της Αναστάσεως, έδωσε στους Αποστόλους την ειδική αυτή εξουσία με το να εμφυσίσει ακόμη αυτούς πρώτης Πεντηκοστής εις αυτούς το Άγιο Πνεύμα και με τους βαρισιμάντους αυτούς λόγους: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Τι να το κάνουμε, ίσως ρωτήσαν. Αν την ον αφείτε τα αμαρτίες, αφείενται αυτής. Αν την ον κρατείτε και κράτηνται. Έτσι διαβάζουμε μέχρι τη σήμερα στον Ιωάννη κεφάλαιον 20, στίχος 22-23. Ο Άγιος δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ακόμη τα εξής, ερμηνεύοντας τα λόγια αυτά του Κυρίου. Και τι λέει, κατοικούν εδώ στη γη, οι πνευματικοί δηλαδή, επετράπησαν να διοικούν τα εν ουρανείς και έλαβαν εξουσίαν την οποίαν ο Θεός ούτε εις αγγέλους ούτε εις αρχαγγέλους έδωκε. Διότι δεν είπε εις εκείνους: «Όσαν λύσετε επί της γης έστε δεδεμένα εν του ουρανό, και όσαν λύσετε επί της γης έστε λελειμμένα εν του ουρανό». όσα οι ιερείς αγαπητοί εδώ επί της γης ενεργούν δια του μυστηρίου, δηλαδή της μετανοίας και εξομολογήσεως, ταύτα ο Θεός από τον ουρανόν επικυρώνει και ο Δεσπότης επιβεβαιώνει την απόφαση των δούλων του, των ιερέων. Ο Ισαΐας μάλιστα λέγει: «Μετανοήσατε οι πεπλανημένοι, επιστρέψατε την καρδία», στο 46ο κεφαλαιό του, στίχος 8. Όμως και σε αυτή την εξομολόγηση παρουσιάζονται δικαιολογίες. Παρόλα αυτά είναι μερικοί που δικαιολογούνται πως δεν υπάρχουν σήμερα καλοί ιερείς και κατάλληλοι εξομολόγοι. Αυτό είναι μια μεγάλη ανακρίβεια, να μην πω τίποτα άλλο. Σήμερα υπάρχουν όχι απλώς καλοί, κάλλιστοι εξομολόγοι, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά στη ζωή της Εκκλησίας. Το μόνο όμως που χρειάζεται είναι να ψάξουμε να τους βρούμε. Ας κάνουμε για την υγεία της ψυχής μας, ό,τι κάνουμε δηλαδή και για την υγεία του σώματός μας. Όταν αρρωστήσουμε, ερωτούμε να μάθουμε πού είναι ο καλός γιατρός της περιπτώσεώς μας. Αδιαφόρως το τι θα πληρώσουμε, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Και είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική ακόμη, για να επιτύχουμε γύρω από το θέμα της υγείας του σώματός μας. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε το ίδιο και για την ψυχή μας, που εδώ δεν θα πληρώσουμε. Θα σε ρωτούσα όμως ακόμη και κάτι άλλο. Μήπως εξετάζεις ποτέ τι άνθρωπος είναι ο γιατρός, ο φαρμακοποιός, ο αρτοποιός σου, γενικά οι άνθρωποι που σε εξυπηρετούν? Δεν πηγαίνεις μόνο και μόνο για να πάρεις ό,τι σου χρειάζεται, αδιαφορώντας για το ποιόν των ανθρώπων αυτών? Έπειτα, μη λησμονείς ότι η χάρις του μυστηρίου δεν εξαρτάται από το πρόσωπο του ιερέως. Η συγχώρηση των αμαρτιών σου, την οποία πηγαίνεις να λάβεις την εξομολόγηση, μάθε το μία διαπαντός, δεν πηγάζει από τον ιερέα, αλλά από τον ίδιο το Θεό διά του ιερέως. Εάν προσέξεις, θα ακούσεις στο τέλος της εξομολογήσεως τον ιερέα μετά την ανάγνωση της ευχής να σου λέει και τα εξής: «Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος», όχι εγώ, «δια της εμείς ελαχιστότητος έχισε συγκεχωρημένων και λελειμμένων». Πρέπει λοιπόν να εξομολογηθείς το ταχύτερο, γιατί ορισμένοι ρωτούνε πότε, χωρίς να χάσεις καθόλου καιρό. Μην πεις «εξομολογούμε αργότερα», ο καιρός δεν είναι στην εξουσία σου. Πόσους δεν εγέλασε και δεν κατέστρεψε έτσι ο εχθρός της ψυχής μας ο διάβολος? Όσο αναβάλεις, τόσο συσσωρεύονται άλλωστε όλο και περισσότερες αμαρτίες. Όσο περνά ο καιρός, τόσοι αμαρτίες θα γίνονται βαρύτερες και χειρότερες. Μη φαντάζεσαι ότι οι μεγάλοι αμαρτωλοί έφτασαν διαμιά στο καταδημά τους. Από μικρές αμαρτίες άρχισαν και σιγά σιγά, χωρίς να τους την συγχώρηση και την ενίσχυση εξομολογήσεως, η ψυχή τους συνήθισε στην ατμόσφαιρα την αμαρτωλών και τη ζωή της αμαρτίας, και έτσι προχώρησαν από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες αμαρτίες χωρίς να το αντιληφθούν. Δέστε μπροστά σας μία πόρνη. Πώς έφτασε το σημείο αυτό να μην ντρέπεται αυτή και να ντρέπονται αυτοί που τη βλέπουν σήμερα? Πώς έφυγε η πέτσα? Απλώς από ένα φλερ, απλώς από κάποιο αστείο, από κάποιο σόκιν, από κάποια βομολοχία ξεκίνησε, από ένα αθώο φιλί, από μια αθώα συγκέντρωση. Και σήμερα φοβάσαι να τη βλέπεις, όχι να ντρέπεσαι απλώς να τη βλέπεις. Με την εξομολόγηση βγάζεις από το χωράφι της ψυχής σου τους σπόρους του κακού που σπέρνει ο διάβολος και δεν τους αφήνεις να ριζοβολήσουν και να αναπτυχθούν. Πλησιάστε ένα χαρτοπαίχτη ή μια διάσημο χαρτοπαίχτρια που παίζει τον ιδρώτα του αντρός της, που παίζει το ψωμί και την άνεση των παιδιών της. Πώς? Πασέτζες έριχνε. Την τράπουλα απλώς την δεν πιάνει στο χέρι της. Και εξελίχθη σε άφθαστος χαρτοπαίχτρια. Επιπλέον, όσο αναβάλεις να εξομολογηθείς, τόσο δυσκολότερα σου φαίνεται να πλησιάζεις τον πνευματικό. Μην πεις με το νου σου θα μετανοήσω και θα εξομολογηθώ όταν θα γυράσω. Ποιος υπόσχεται θα γυράσεις? Και ποιος υπόσχεται θα έχεις νου όταν γυράσεις? Ποιος υπόσχεται ότι θα υπάρχεις σε κλάσμα δευτερολέπου έπειτα? Και πώς φαντάζεσαι ότι θα έχεις την αντοχή που χρειάζεται για να μετανοήσεις όταν ξέρεις πόσο αδύνατη γίνεται και η θέληση και οι σκέψεις και όλες οι δυνάμεις του ηλικιωμένου ανθρώπου? Μη σκεφτείς τώρα είμαι πολύ αμαρτωλός, θα φροντίσω σιγά σιγά να διορθωθώ και μετά θα εξομολογούμε. Αλίμονο αν η βαριά αρρώστια ή ο βαριά άρρωστος έλεγε θα γίνω καλύτερα και μετά θα πάω στο γιατρό. Μην αφήσεις να πας στο πνευματικό την τελευταία στιγμή, τις παραμονές επίσης των μεγάλων εορτών. Τότε είναι τόσο πολλοί που περιμένουν να εξομολογηθούν, ώστε είναι αδύνατον από μέρους σου και από μέρους εκείνου να κάνεις μια καλή και καθαρή επικοδομητική εξομολόγηση. Πότε λοιπόν θα εξομολογηθείς? Ρωτάς, κάθε πότε πλένεσαι, κάθε πότε πλένεις τα ρούχα σου? Μήπως μένεις άπλυτος και με ακάθαρτα ρούχα λέγοντας ότι θα καθαριστείς τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα ή το 15 Αύγουστο? Μήπως όταν πονάς ή όταν σε καίει ο πυρετός αφήνεις έστω και ύστερα από μια ώρα να ζητήσεις τη βοήθεια του γιατρού? Ό,τι λοιπόν κάνεις για το σώμα σου θα κάνεις και για την ψυχή σου. Μόλις εσαρθείς το πρώτο λέρωμα, την πρώτη πληγή, το πρώτο βάρος αμαρτίας, θα τρέξεις αμέσως χωρίς αναβολή. Έχει ένα ωραίο κοντάκιο η εκκλησία μας την Κυριακή του Ασώτου που λέγει «Της πατρώας δόξης σου αποστηρθήσα σαφρόνος, εκακή σε σκόρπισα όν μη παρέδοκας πλούτων. Όθενση την του Ασώτου φωνήν κραυγάζω, ήμαρτον ενώπιόν σου πάτερ ικτήρμον, δέξε με μετανοούντα και επίησόν με ως ένα των μυστείων σου». Στη συνέχεια θα μπορούσε και άλλο ερώτημα να παρουσιαστεί και πιθανό να είτο το πώς θα εξομολογηθώ. Όπως για να πας στο γιατρό πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι άρρωστος, έτσι και για να ξεκινήσεις να εξομολογηθείς πρέπει πρώτα να συναισθανθείς ότι είσαι ένας αμαρτωλός και μάλιστα μεγάλος αμαρτωλός. Πολλοί νομίζουν πως δεν έχουν αμαρτίες ή πιστεύουν πως οι αμαρτίες τους είναι ασήμαντες και ελαφρές. Άλλωστε έχουν τόσες δικαιολογίες για τα σφαλματά τους που ακούμε πράγματα πολύ αστεία, πολύ ρηχά να φέρουν ως επιχειρήματα. Όμως ο λόγος του Θεού βεβαιώνει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις και μας προειδοποιεί ότι εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ουκ έστι εν ημίν. Όσες και όποιες κι αν είναι οι αμαρτίες μας, είναι αμαρτίες που για να συγχωρηθούν εχρειάστη να σταυρωθεί αυτός ο Θεός, δηλαδή ο Χριστός. Εάν λοιπόν λες ότι δεν έχεις αμαρτίες ή ότι οι αμαρτίες σου είναι ελαφρές και δικαιολογημένες, αυτό σημαίνει πως δεν γνωρίζεις όσο πρέπει τον νόμο του Θεού. Εδώ να μου επιτρέψεις να σε βοηθήσω σύντομα και απλά να εξετάσεις τον εαυτό σου κάτω από το φως του νόμου του Θεού για να αποκαλύψεις και εξακριβώσεις τις αμαρτίες σου. Θα παραθέσω μερικά ερωτήματα υποτύπου καταλόγου που βέβαια αυτό δεν εξαντλεί το θέμα και δεν τα περιλαμβάνει όλα, διότι είναι εύκολο, αλλά όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να γίνανε ένοχοι απέναντι του Θείου Νόμου οι άνθρωποι. Θα σου είναι όμως μια καλή αρχή για μια αρκετή βοήθεια για να κάνεις μια σχετικώς καλή εξέταση του εαυτού σου και έπειτα να φτάσεις στην εξομολόγηση. Μη ξεκινήσεις λοιπόν απροετοίμαστος για την εξομολόγηση. Διάλεξε έναν ήρεμο τόπο και σε μια ήσυχη ώρα βάλε κάτω τον εαυτόν σου και εξέτασέ τον αμερόληπτα και χωρίς ελαφρυντικά από τότε που αισθάνθεις τον εαυτόν σου. Εξέτασέ τον πρώτα-πρώτα εάν είναι εντάξει στα καθήκοντα προς τον Θεόν. Ποια δηλαδή είναι η πίστη σου και η εμπιστοσύνη σου προς τον Θεόν. Μήπως στις δυσκολίες της ζωής σου απελπίζεσαι και αγωγίζεις κατά του Θεού. Μήπως πιστεύεις σε όνειρα και σε δυσδαιμονίες. Μήπως διαφωτίζεις και οδηγείς άλλους στο να τηρήσουν διάφορες δυσδαιμονίες και προλήψεις. Κατέφυγες κανιά φορά στα μάγια, τον πνευματισμό και τα διάφτα. Μήπως παρεσύρθεις ποτέ από αιρετικές διδασκαλίες. Μήπως συζητείς με τους μάρτυρες του Ιεχωβά ή άλλους αιρετικούς. Μήπως πηγαίνεις στις συναθρήσεις τους ή διαβάζεις τα βιβλία τους. Μήπως αφήνεις το στόμα σου ελεύθερο ώστε να βγαίνουν από αυτό απρεπείς λόγοι, ύβρις, κακολογίες, κατάρες. Μήπως ορκίστηκες χωρίς λόγο ή το χειρότερο ψευδός. Προσεύχεσαι και εκκλησιάζεσαι τακτικά. Στέκεσαι στην προσευχή και στην εκκλησία με την απαιτουμένη ευλάβεια. Φυλάτης στην αργία της Κυριακής και των μεγάλων εορτών, τις νηστείες εφόσον είσαι με τη βοήθεια του Θεού υγιής και τους άλλους κανονισμούς της εκκλησίας μας. Εξέτασε έπειτα τη συμπεριφορά σου προς τους άλλους. Δείχνεις την υπακοή και το σεβασμό που επιβάλλεται στους ιερείς, τους γονείς, τους διδασκάλους σου και γενικώς προς τους μεγαλύτερους σου. Τους τιμάς και τους βοηθείς στις ανάγκες τους. Μήπως συνήθισες να κατακρίνεις ή να κακολογείς τους ιερείς ή να συμμετέχεις σε συζητήσεις όπου διασύρεται και σχολιάζεται ο κλήρος. Αν είσαι πατέρας ή μητέρα, μήπως αποφεύγεις την τεκνογωνία ή μήπως συνέστησες σε καμία άλλη ή σε κανέναν άλλον να αποφύγει την τεκνογωνία. Φροντίζεις όπως πρέπει για τα παιδιά σου, φροντίζεις για τις ψυχές τους, προσέχεις να τους δίνεις το καλό παράδειγμα. Μήπως υβρίζεις ή καταργέσαι τα παιδιά σου, μήπως τα στέλνεις εις τον διάβολον. Μήπως εμποδίζεις τα παιδιά σου από το κατηχητικό σχολείο ή τα σπρώχνεις στην κοσμική ζωή. Μήπως στενοχωρείσαι εάν κάποιο παιδί σου εξεδήλωσε διάθεση να γίνει κληρικός ή να αφιερωθεί στο Χριστό και κάνεις το παν για να το εμποδίσεις και μπαίνεις αντιμέτωπος του θελήματος του Θεού. Μήπως δημιουργείς σκηνές και επεισόδια ή βάζεις λόγια και δημιουργείς ψυχρότητα ή διχόνοια ανάμεσα στην νύμφη, την πεθερά ή του συγγενή σου ή φίλους άλλους. Εάν είσαι εργοδότης ή προϊστάμενος, πώς συμπεριφέρεσαι προς τους κατωτέρους σου, μήπως τους αδικείς. Αν είσαι εργάτης ή υφιστάμενος, πώς συμπεριφέρεσαι εις τους ανωτέρους σου, είσαι ευσυνείδητος στην εργασία σου. Ακόμη, μήπως εμποδίζεις τους άλλους από τον εκκλησιασμό ή από την εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των. Μήπως ηρωνεύεσαι εκείνους που εξομολογούνται και κοινωνούν τακτικά και γενικά όσους θρησκεύουν και προσπαθούν να ζήσουν τη χριστιανική ζωή. Εξέτασε λοιπόν και εξέταξε ακόμη αν αγαπάς όλους, αν συγχωρείς εκείνους που σε έβλαψαν, αν οργίζεσαι και θυμώνεις και παραφέρεσαι, αν εζημίωσες κανέναν, αν εφάνεις ασυνεπείς υποχρεώσεις σου, αν το επαγγελμά σου εργάζεσαι με τιμιότητα, χωρίς νοθείες, εσχροκέρδειες κλπ. Μήπως υποκύπτεις στο σοβαρό αμάρτημα της χαρτοπεξίας, της συνοποσίας, της οικοφαντίας, της πορνείας, της μοιχείας, του αυνανισμού, της κατακρίσεως. Ξέτασε ακόμη με ιδιαίτερα αυστηρότητα τη ζωή σου από ηθικής απόψεως. Προσέχεις τι διαβάζεις, τι ακούς, τι συζητείς, τι βλέπεις. Μήπως συχνάζεις σε θεάματα που προσβάλλουν την ηθική, σε διασκεδάσεις και χορούς όπου υπάρχει καταστροφή ηθική. Προσέχεις την αγνότητα των οφθαλμών σου, των σκέψεών σου, των λόγων σου, των πράξεών σου? Μήπως σε παρασύρει η μόδα, ο καλοπισμός, η φιλαρέσκεια, ώστε να δημιουργείς περιτά έξοδα ή να παραμελείς άλλα σοβαρότερα καθήκοντα, ή να χάνεις άσκοπα τον πολύτιμό σου χρόνο, ή να γίνεσαι αιτία παρακολουθώντας αυτά να σκανδαλίζονται άλλοι? Αν ιδιαιτέρως συ ακροατά είσαι νέος ή νέα, μήπως εκτίθεσαι σε συζητήσεις και σε αναστροφές που θα σε οδηγήσουν ίσως σε ηθικές παρεκτροπές? Μήπως με την ενδυμασία σου και με τα βλέμματά σου, με τα λόγια σου γενικά και με την απρόσεκτη συμπεριφορά σου γίνεσαι αφορμή σκανδάλου? Αν είσαι μνηστευμένος, προσέχεις την αγνότητα του σώματος και της ψυχής σου μέχρι τις ημέρες του γάμου σου? Αν είσαι σύζυγος, ετήρησες κατά πάντα και τηρείς την συζυγική σου πίστη? Είναι βοηθήματα αυτά απαραίτητα που θα σε βοηθήσουν αν θέλεις να κάνεις την αρχή της εξομολόγησης, και όταν έπειτα έλθει η χάρις και εγκατοικήσει, αυτή η ιδία θα αρχίσει να υπενθυμίζει σε σένα το τι είναι υπόλοιπον και τι είναι εκείνο που υπάρχει εκδοχή να σε δυσκολεύσει για τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά πρέπει να γίνει η αρχή. Αγαπητοί μου, κανένας δεν μετενόησε διότι μετενόησε, ενώ όλοι μετενόησαν που δεν μετενόησαν. Κανένας δεν ακούστηκε στο τέλος της ζωής του να λέει «μετανοώ γιατί επίστεψα και εξομολογήθηκα σε πνευματικό και εκοινώνησα», φόσον όλοι εκτήρησαν τον εαυτόν τους που έφυγαν αταχτοποίητοι από αυτής της πλευράς. Ναι, πολλοί θα μας πούνε ότι δεν πιστεύουν και ότι εμείς κακώς πιστεύουμε. Να μου επιτρέψουν αυτοί εν κατακλείδι να τους θέσω ένα ερώτημα. Πείτε μου, αγαπητοί μου, τι εκερδίσατε εσείς που δεν πιστέψατε και τι έχασα εγώ που επίστεψα? Αν απαντήσατε σωστά, τότε θα σας πω συγγνώμη και ευχαριστώ. Εάν όμως δεν απαντήσετε σωστά, θα σας εκτήρω και θα σας παρακαλέσω και πάλι και θα εύχομαι στο Θεό να μετανοήσετε και να εξομολογηθείτε και να κοινωνήσετε των αχράντων μυστηρίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, για να μην χαθεί η πολύτιμος ψυχή σας, να δοξαστεί ο Θεός και να χαρεί ο ουρανός. Αμήν.